habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaadayda cadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee voice of america oo idinkaga imanaysa washington.
waa fiidnimo sabtiya bisha juun waa 4 sanadka 2016 waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 17.19 mitriban iyo boggeena voasomaali.com idaacadda caawana waxaa si wada jira idinku soo gudbinaya anigoo ah maxamed cabdi iyo haaruun macruuf.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid a qaar ka mid xildhibaanada baarlamaanka iyo bulshada rayidka oo ka hadlay aragtidooda ku wajahan in dib loo dhigo maqaamkii magaalada muqdisho ay ku lahayd dhismaha aqalka sare.
xamar in 15 sano maqaamkeeda la hore loo dhaqaajin waayo dowlado kala duwan, markay ugu yaraato 5 dowladood haddaysan kaba badnayn ay dhaqaajin waayaan, waxay markhaati cad u tahay dadka soomaaliyeed, hoggaanka soomaaliyeed in uusan heshiiska ahayn siyaasadda soomaaliya. Marka wax kaloo lagu micnayn karaa aniga ila malaha.
waxaad kaloo maqli doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee caweyska Washington.
jacaylku shakigu iska leeyahay inaa gabadhan qaadaysa anigu aan matalayo laaniga maahe ayaa shakiga qabtay inuu ninkanay uu meel sare isyar saarayo. marka iyaduna waxay leedahay adoon soo rogaal celin daartana ka soo degin raygayga sidaan qabo kala raadi doonne.
qodobada kaleed ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid a taariikhdii feeryahankii caanka ahaa maxamed cali kalaay oo xalay geeriyooday,
barnaamijkii martida mikrofoonka, iyo qodobo kale ayaad sidoo kale dhegaysan doontaan. marka hore sawirkii caalamka. maxamed cali kaley oo ah feeryahankii dunida ugu caansanaa ayaa ku geeriyooday cisbitaal ku yaala magaalada phoenix ee gobolka arizona. maxamed cali waxaa khamiistii la dhigay cisbitaal isagoo xanuun uu ka haleelay dhinaca habdhiska neefsiga. maxamed cali kaley waxaa in ka badan 30 sano hayay cudur kalaleemada oo cudur dadka xusuusta ka qaada loona yaqaano Parkinson. maxamed cali kaley waxa uu ku dhashay magaalada Louisville ee gobolka Kentucky, wuxuuna diinta islaamka qaatay sannadkii 1964. maxamed cali waxa uu ahaa nin jecel nin ay jecel yihiin islamarkaana ay shaksiyadiisu aan ku celiyo dhegeystayaalkaasi. maxamed cali waxa uu ahaa nin la jecel yahay islamarkaasna ay shaksiyadiisu muran dhaliso, kaas oo majalada Sports Illustrated ay u magacowday shaksiyadii sportska ee qarnigii 20aad. maxamed cali kaley da-diisu waxay ahayd 74, waxa uuna muddo 3 jeer ku guuleystay horyaalka dhinaca feerka ee miisaanka culus.
xogayaha gaashaandhigga ee Mareykanka Ash Carter ayaa ka digay Shiinahana uga digay inay isku wareejinayso gidaar weyn oo xayndaab oo isku odoomin caalamka inteeda kale ah. Carter waxa uu sheegay wasiirada gaashaandhigga, kuwa amniga, iyo aqoonyahanna ku shiraya waddanka Singapore inuu walaac weyni ka jiro ficilada Shiinaha ee biyaha istaraatiijiga, waxaana uu ka digay in waddankaasi uu go-doon geli doono haddii Shiinuhu uu sii wado inuu awood dhinaca milatariga ah ku xaliyo khilaafaadka ka taagan biyaha lagu murasan yahay ee badda South China Sea. mid ka mid a walaacyada ayaa waxa uu ka taagan yahay ayuu yidhi haddii Shiinuhu isku dayo inuu jasiirad macmala ka sameeyo jasiiradda lagu magacaabo Scarborough Shoal oo 200 kilomitir dhinaca galbeed ka xigta gacanka Subic Bay, gacankaasi oo sidoo kale ay sheeganayso dowladda Filibiin. Carter waxa uu sheegay in tallaabadaasi oo kale ay ahaan doonto mid daandaansi ah oo keenta xasilooni darro. isagoo la hadlayay wariyaasha ayuu sheegay in tallaabo caynkaas ah haddii Shiinuhu ku kacaan ay jawaab ka keeni doonto dhinaca dowladda Maraykanka.
xogayaha arrimaha dibadda ee Maraykanka John Kerry ayaa sheegay in loo baahan yahay fikrado wax dhisaya si xal loogu helo colaadda gaamurtay u dhexaysa Falastiin iyo Israel. Kerry ayaa hadalkan sheegay maanta Sabti ahayd kadib markii uu magaalada Paris ee caasimadda Faransiiska kula kulmay wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Jean-Marc Ayrault ka hor inta uusan u socdaalin dalka Mongolia. Kerry ayaa u joogay Faransiiska kulan ay kala qayb galeen wasiiro arrimaha dibadeedyo ilaa 20 waddan oo ogolaaday yaboha Faransiiska ah inay isku dubarido shir caalami ah dhammaadka sanadan, kaasoo xal loogu raadinayo colaad ka dhex oogan Falastiin iyo Israa'il. Midna Falastiiniyiinta Israa'il kama qayb gelin kulankii Paris. Jimcihiina Kerry waxa uu sheegay in labada Falastiiniyiinta Israa'il ay u baahan yihiin inay qaadaan tallaabooyin degdeg ah oo ay ku muujinayaan rabitaankooda ku aadan nabad waarta oo colaadda laga gaaro. Colaadda Israa'il iyo Falastiin ayaa ka soo bilaabatay dhismihii dowladda Yuhuuda sanadkii 1948, laakiin colaadda buuxda oo gacan ka hadalwadata ayaa bilaabatay intii u dhaxaysay sanadkii 1974 ilaa iyo 1984.
Baadiriga diinta Katoolika Pope Francis ayaa wareegto ku soo saaray in baadiriyaasha lagu helo inay dayacaad sameeyeen marka baaritaanka lagu sameynayo eedaha la xiriira xadgudubyada dhinaca galmada ah in xilka laga qaadi doono. Sharcigan cusub ee soo saartay Vatikanka oo looga taliyo diinta Katoolika ayaa u muuqday inay jawaab u tahay dalab ay sameeyeen dadka ka tirsan diinta Katoolika ee dalkan Mareykanka oo ku eedeeya Vatikanka inay ku guuldareysteen inay wax ka qabtaan dadka hor istaagaya baaritaanada. Wareegtada ayaa qoray in wasiirada kaniisadaha ee aan iyaga lagu soo eedeyn in xadgudub, balse ku guuldareystay inay wax ka qabtaan xadgudubyo ka dhaca goobaha ay maamulkooda hayaan in xilka ay weyn doonaan. Kaniisadda Katoolika oo ay ku taxan yihiin dadka badan 1 bilyan oo qof ayaa 15-kii sano ee lasoo dhaafay ay gilgileen eedo la xiriira wadaadada diinta Katoolika oo xadgudubyo dhinaca galmada u geysta caruurta, kuwaasi oo in badan oo ka mid ah aan xisaabtan dhinac maxkamadeed ah lagu soo oogin.
Halkaad warkaasi kala socotaana waa VOA Washington fiidnimo wanaagsan markala dhegeystayaal. Habeenkii xalay ahaa ayaa madasha wadatashiga qaran kulan ay ku lahaayeen magaalada Muqdisho waxay ka soo saareen warmurtiyeed ka kooban 14 qodob, waxaana qodobadaasi ka mid ahaa in magaalada Muqdisho matalaadeedii ay ku lahayd dhismaha aqalka sare dib loo dhigo muddo 6 cishaa, islamarkaasna loo saaray guddi arrimahaasi ka soo talabixiya. Haddaba qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka iyo bulshada rayidka ayaa markii ugu horreysay ka hadlay aragtidooda ku aadan in dib loo dhigo maqaamkii magaalada Muqdisho ay ku lahayd dhismaha aqalka sare. Warbixin arrimahaasi ka hadlaysa waxaa Muqdisho ka soo diray wariyaheenna Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Qaar ka mid a mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya iyo bulshada rayidka ayaa markii ugu horreysay siyaabo isku dhow uga hadlay aragtidooda ku saabsan warmurtiyeedkii xalay ka soo baxay shirka xubnaha madasha wadatashiga ay ku lahaayeen magaalada Muqdisho, kaasoo muddo 2 bilood dib loogu dhigay matalaadii la filayay inay magaalada Muqdisho ku lahaato dhismaha aqalka sare. Guddoomiye ku-xigeenka guddiga arrimaha gudaha iyo amniga ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya, Daahir Amiin Jeesow, ayaa ku tilmaamay waxaan la aqbali karin in Mugdi la geliyo maqaamkii magaalada Muqdisho, isagoo sidoo kalena xusay in madaxda Soomaaliyeed ay isku fahmi waayeen arrinta ku wajahan magaalada Muqdisho.
Wax dib u dhig la yiraahdo ma jiraan, waa isku fahmi waayeen. Dib u dhigaan waa dadkun baa la maqashiinaya, ana waxaan qabaa inay isku fahmi waayeen. Laakiin waxaa muhiim ah in wax walba runta laga sheego, wax walba daacad laga ahaado. Magaalada Muqdisho ma noqon karto magaalo aan matalaad lahayn. Gobollada dalka waa 18 gobol, 18 gobol ay ka mid tahay, caasimadii waa ku taalaa. Waxaad moodaa inay boog u noqoto caasimadan idinka wareejinayna. Waraadeer waxaan leeyahay iska wareegsadaa ninkii wareejin karo. Meel aynan dowlad goboleed ku oolin oo Soomaaliya maanta meel wax la geynayo ma leh, yaanan la istahdiidin, yaanan muxuu ahaa la isxaqirin. Soomaaliya maanta danteeda waxay ku jirtaa in ay qofka kale uu xaq dhowro. Dalkan wuxuu ku burburay dhibaatadan ay ka raacday cadaalad darrada. Magaalada keliya ee maanta canshuurta dalka bixisa waa dadka magaalada Muqdisho. Dadkii markaa meeshii la abaal marin lahaa in la yiraahdo xaquuq ma leh iyo matalaad ma leh, waxa weeye 240 milyan ee sanadkii miisaaniyadda gobol kale laga keeno ma leh ama laga keeno gobollada kale.
Xildhibaan Jeeso ayaa dhinaca kale ka warbixiyey halkii ay ku dambaysay qorshe ay wadeen guddi ka tirsan baarlamaanka oo horay u soo jeediyey in magaalada Muqdisho laga siiyo aqalka sare 7 xubnood.
Muqdisho guddigii 25-ka ahaa markii dambana 30 xubnood gaaray, waxay u soo jeediyeen in 7 xubnood la siiyo. Qodobka dastuuriga ee dhigaya 54 muxuu ahaa senator dhigaayo la laalo 61 lagu bedelo. Qodob dastuuriga markii la bedelayo waa in loo helaa muxuu ahaa 3 meelood 2 meel baarlamaanka in la helo. Marka anaga taladayna iyo meesha ay noo maraysay meel fiican ayayd, waan ka doodnay baarlamaanka la geeyay baarlamaanka markay la geeyay ee konton iyo lix xilliban isqortay ayaa hal mar waxa nagu yeeri maxuu ahaay wiiski madaxweynaha oo wareegtay decreto soo saaray decretadii madaxweynaha maqaamka meeshii todoba ximnood aan ka sugeynay in Muqdisho la looga dir liiraad wuxuu soo saaray maxuu ahaay in maqaamkeeda laga hadlaayo ayuu soo saaray
dib u dhigga maqaamkii ay magaalada Muqdisho ku lahayd ismaha aqalka sare iyo xuquuqdeedii aan la meel marin ayaa qayb ka noqonaysa in la hareer maray qodobo ka mid ah dastuurka sida uu ku doodayo xildhibaan Cabdirashiid Cabdullaahi Maxamed oo ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya.
Dib u dhigista magaalada Muqdisho matalaadii ay yeelan lahayd dib loo dhigay waxaad moodaa arrin runtii aan suurtagal ahayn. Waad la socotaana Muqdisho waa caasimadda Soomaaliya, waxaa ku nool dad ka badan 2 milyan oo Soomaaliyeed. Muqdisho ma yeelan karto matalaad shacab, suurtagal ma aha. Sida aad la socotaana dastuurka dalka wuxuu qeexayaa in aqalka sare uu ka koobnaado 14 xubnood oo ka imanaya gobollada Soomaaliyeed 18ka, Muqdishona gobollada qayb ka mid ah weeye weliba waxay dheertahay waa caasimadii Soomaaliyeed. Sidaa awgeed macnaheedu Muqdisho oo madaxii Soomaaliyeed oo ahna caasimadii Soomaaliyeed dowladda federaalka iyo hay'adaha dastuuriga ay degan yihiin shacabka Soomaaliyeed xoogiisana uu degan yahay matalaad ma yeelanayso ama 2 bilood baa dib loo dhigay. Arrintaasi arrin suurtagal maaha, arrin shacabka Soomaaliyeed ay fahmi karaanna maaha. Meesha wax ka qaldameyna waxa weeye dastuurkii dalka u yaalay oo run ahaantii laga bayray oo dhinac kale loo bayray. Oo hadda aad moodid arrintu inay u socoto madaxda maamul goboleedada masiirka iyo danta ay iyagu leeyihiin oo ah in dastuurkiina laga baydho lana yiraahdo anigana intaasoo qodobba muhiim ah inta hal la iigu daro ana inta hal la iigu daro shacabka Soomaaliyeed maxaa u danana meesha ayan ka muuqan arintaasa runtii saameyn ku leh.
Ugu dambeyntii Cabdullaahi Maxamed Shirwac oo ka mid ah bulshada rayidka Soomaaliyeed ayaa sheegay in Muqdisho oo aan matalaad lahayn ay la macno tahay in madaxda Soomaaliyeed aanay weli si dhab ah uga heshiin siyaasadda Soomaaliya.
Maxamar in yani maqaamkeeda la sameeyo ay waxay calaamad u tahay yani siyaasadda Soomaaliya inaan laga heshiin, taas ayay calaamad u tahay. Marka dad baa tabanaya in muxuu ahaa xamar maaragtay aysan caasimad u noqon karin, waa mid aan u lahaa waxa weeyaan markaasi caasimad kale in loo sameeyo ama muxuu ahay qaab kale u qanciyaan in la sameeyo. Laakiin xamar in 15 sano maqaamkeeda la hore loo dhaqaajin waayo dowlado kala duwan, markay ugu yaraato 5 dowladood haddaysan kaba badnayn ay dhaqaajin waayaan, waxay markhaati cad u tahay dadka Soomaaliyeed, hoggaanka Soomaaliyeed in uusan heshiiska ahayn siyaasadda Soomaaliya. Marka wax kaloo lagu micnayn karaa aniga ila malaha.
Aragtida xildhibaanada baarlamaanka iyo bulshada rayidka ay maanta soo bandhigeen ayaa ku soo beegmaysa xilli habeenkii xalay ahaa madasha wadatashiga qaran ay soo saareen qodobo tiradoodu gaarayso 14, taasoo ay ka mid tahay in maqaamkii magaalada Muqdisho guddi loo saaray isla markaana dib loo dhigay muddo 6 casho ah. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Sidii aad warkaba ku maqlayseen, feeryahankii weynaa caanka ahaa ee dunida Maxamed Cali Kaley ayaa ku geeriyooday cisbitaal ku yaala magaalada Phoenix ee gobolka Arizona xalay. Waxa uu ahaa 74 sano jir. Maxamed Cali Kaley waxa uu 30 sano ee u dambeysay uu qabay xanuunka laleelmada. Dhaqaatiirtu waxay sheegeen in cisbitaalka loo keenay kadib markii xanuun uu ka haleelay dhinaca neefsashada oo dhibaysay kadibna xaaladiisu ay sii xumaatay. Haddaba aan dhahe waxaa warbixintan ku saabsan taariikhdiisa inoo diyaariyey wariyahayaga Carla Pap, waxaa soo jeedinaya Ismaaciil Xuseen Farjir.
Wiilkan oo uu dhalay aabe ranjiila ah oo kasoo jeeda gobolka Kentucky ee dalkan Mareykanka, waxa feeryahanimadiisu ay kasoo bilaabantay kadib markii la xaday baaskiil uu lahaa, taasina ay u horseeday in uu aado goob lagu barto feedhka si uu uga daba tago ciddii baaskiilkiisa xaday. Tababarihiisa ayaa sheegay in wiilkan oo loo yaqaanay Cassius Clay in uu yaraantiisiba lahaa hibadan iyo ka go'naanshaba. Sannadkii 1964 wuxuu ku guuleystay feedhkiisii ugu horreeyay ee miisaanka culus. Mike Weiss oo faallooyinka dhinaca cayaaraha ku qora wargeyska Washington Post ayaa sheegay in feedhyahankani uu ahaa mid isku kalsoon. Runtii waxaan oran karayay waa ninka ugu horreeya dhinaca ciyaaraha fudud ee dalkan Maraykanka. May jirin cid sidiisa oo kale ah sannadahaas ama xilliyadaas hore.
Nobody boasted in those days.
Cassius Clay ayaa sheegay, waxaan ahay kan ugu wanaagsan, dhammaan waan garaacayaa. Haddii aad isu aragtid inaad caqli badan tahay, dibaddan ku dhigi. Clay ayaa qaatay diinta Islaamka isaga oo beddelay magaciisii hore, isla markaana la baxay magac cusub oo ah Maxamed Cali. Saddex sano kadib, waxaa si weyn loogu dhaleeceeyey in uu diiday in ciidamada la qoro, iyada oo loo aanaynayo diinta uu aaminsan yahay iyo weliba aragtidiisii uu ka qaatay dagaalkii Maraykanku la galay dalka Fiidnaam. Maxamed Cali ayaa markii dambe lagu xukumay in uu diiday in la qoro ciidamada iyada oo lagala noqday horyaalnimadii la siiyey. Saddex sano kadib ayay ahayd markii arrintiisa la geeyey maxkamadda sare sannadkii 1907, taas oo meesha ka saartay xukunkii hore. Kadib markii loo soo celiyey biladihii, bilo kadib wuxuu ciyaar dhinaca feedhka miisaanka culus ah la galay Joe Frazier, taas oo laga adkaaday Maxamed Cali. Hase ahaatee, wareeggii labaad ayuu Maxamed Cali ka aarsaday oo guusha soo ceshaday. Dadka kale ee ay ciyaaraha feedhka ku kulmeen waxaa ka mid ah George Foreman, oo ay ciyaar feedhka ah isugu yimaadeen sannadkii 1904, kaas oo ka dhacay dalkii hore loo odhan jiray Zaire ee ku yaalla Afrikada Dhexe. Maxamed Cali oo xilligii feedhka hadlaya ayaa wuxuu yidhi, waxaan legdanay yaxaas, waxaan jeebeeyey danab ama biriq, kadibna xabsi ayaan dhigay. Toddobaadkii hore waxaan dilay dhadhaab, waxaan dhaawacay dhagax, isla markaana cusbitaalkan u diray. Waxaan ula jeedaa waxaan xanuun qaadsiin karaa daawada qof sidaas u daran ka waran. Mike Weiss oo sawir ka bixinaya Maxamed Cali Clay ayaa yidhi,
and for him to employ what people think still to this day is one of the most amazing strategies, act like you're tired, let the big guy punch himself out.
Wuxuu ka mid ahaa dadka khidadaha ugu wanaagsan ciyaara. Marka uu feedhka ciyaarayo, wuxuu matalaa in uu daalan yahay, taas oo dardar gelisa qofka kale. Laakiin si lama filaan ah ayuu dardar ula soo baxaa marka la gaadho wareegga sideedaad. Cali iyo Frazier ayaa mar kale ku kulmay wareeggii saddexaad iyo kulankii ugu dambeeyey sannadkii 1907, waxa ayna ku soo afjarantay iyada oo Maxamed Cali uu guusha helay. Xilliyadaas wixii ka dambeeyey waxaa Maxamed Cali Clay haleelay xanuunka laaleelmada, mana uusan awoodin in uu masraxyadii ku soo noqdo. Hase ahaatee, wuxuu u diga rogtay in uu ka shaqeeyo arrimaha bini'aadantinimada iyo in uu dhiiri geliyo dadka ku kala nool daafaha caalamka.
Warbixintii Ismaaciil Xuseen Farjar ayuu ahaa uu inoo soo koobayey. Waxaa warbixinta inoo soo diyaarisay wariyaha iyaga Carla Pap.
Halka aad naga dhageysanaysaanna waa v o a Washington. Dagaalo culus ayaa laga soo sheegayaa inay ka dhaceen deegaanada Dharkayn ee gobolka Sool. Deegaanka waa dadka deegaanka ayaa v o a u sheegay in inka badan 20 qof ayaa dhinteen kuna dhinteen dagaaladan, kuwaasoo ku salaysan colaad dhinaca qabiilada ah. Warbixintan waxaa laasacnadu nooga soo diray wariyaheenna Cabdikariim Olol.
Dagaalkan oo ka dhacay deegaanka Dharkayn oo gobolka Sool ayaa geystay khasaare dhimasho iyo dhaawac ah. Inta loog yahay geerida 23 qof, dhaawacuna uu yahay tiro intaasi ka badan. Dagaalkan ayaa ku salaysan colaad qabiilo in muddo ka soo jiitamaysay deegaanka Dharkayn ee gobolka Sool, soo xalinteeda ay ku jireen intuuna dagaalka deegaankaasi uu ka dhicin maalinimadii shalay ta ahayd. Isimada deegaankaasi waa garadka gobolka Sool. Garaade iyo culimaawdiin ayaa ku baaqay wadahadal iyo in xabadda la joojiyo. Culimaawdiinkan ayaa sidoo kale waxay u ambabaxeen deegaanka Dharkayn si ay uga qayb qaataan sidii loo joojin lahaa xabaddaasi, nabadgelyana loogu soo dabaali lahaa deegaankaasi. Iyadoo halkaasina ay ka hadleen culimaawdiinka iyo isimada, ayaa ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay Sheekh Saciid Axmed Cadar oo ka mid ah culimaawdiinka gobolka Sool, isagoona fariin u diray dadka deegaankaasi ku dagaalamaya.
Alena dhiiggiinnu waa kala xaaraansan yahay, oo tacadigiinnu waa kala xaaraansan yahay, oo dulmiginnu waa kala xaaraansan yahay, oo bishii Ramadaan ee barakaysan baa taagan ilaahay ka baqa subxaana wa tacaala. Shalay baad xoolihii kala qaadateen, saakina dhiig baad ku farxalateen. Arrintaasi waa xaaraam, waadna og tihiin. Waa lagu naar mudanayaa, waa lagu qarandumayaa,
magacay waa Cabdullaahi Cabsiye Cabdiqaal waxa baaq u diraya dagaalka ka socda beelaha walaalaha ah ee aanu ka midnahay dagaalka ka dhex socda baaq u diraya waxaan leeyahay waxaad isu loogteen cadow waxaad isu loogteen haadi ahaan raawe waa tashan weydeen waxaan leeyahay miyir qabka ku tashada ka talada xune si xun u fikirayaha maqlina waxaan leeyahay diinta maxamediyada ku soo noola
aanu halkan ka dirannaa baaq baaq nabadgelyo oo ku salaysan oo ku socda dharkayn geeyo iyo nawaaxigeeda dagaalkii ka socday ilaa shalayto waxaanu baaq u dirannaa labada reer ee walaalaha ee ehelka ee xididka ee islaamka ee meesha wada degan ee ilaa shalay dagaalku ka socday inay joojiyaan dagaalka walaalayaalow dagaalka joojiya oo dagaalka wiilbaa ku dhintay wiil kuma dhasho dagaalka joojiya oo yuusan halkaa dhaafin annaguna waanu baxayna haddaanu nahay culimada iyo odayaasha iyo waxgaradka cuqaasha isimada gobolka sool waanu baxaynaa waxaan ku baxaynaa dharkayn geenyo waxaanu leenahay hala joojiya dagaalka
waxaanu leenahay allihiin hadduu allayahay dagaalka joojiya waxaanu idin leenahay allihiin hadduu allayahay dagaalka joojiya waxaanu idin leenahay allihiin hadduu allayahay dad islaamatiin dagaalka joojiya xumaanta iyo foolxumada wanaag ku bedela afxumada iyo nacaybka kalgacal ku bedela khilaafka iyo dhibaatada wadahadal iyo heshiis ku bedela gogol wanaagsan oo nabadeed sidii loo dhigi lahaa u shaqeeya wixii hadda dhintay ka tiiraayooda waxa dambena ku dadaala sidii loo badbaadin lahaa
intii shalay haddeerba waa ka korodhay hadday sii socotana tarmaanta waa ka kordhaysaa belaayata markaa joogta uunbaa ugu yar waxaan leenahay hawsha ha la daba qabto colaadda ha la joojiyo caqligu ha taliyo waxaa leeyahay ha la fahmo
dikri nolol oo v o a magaalada Las Anod
halkaad weli nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga idaacadda voice of america washington
harunow weli waxaanu ku jirnaa wareysyadii iyo warbixinadii aynu usoo gudbinaynay dhegaystayaasheenna haatanna dhinaca iyo waqooyiga afrika dowladda masar ayaa qabqabatay muhaajiriin kor u dhaafaya 100 qof oo soomaaliya ay u badan tahay halka tiro kale oo soomaaliyana maanta loo tarxilayo dalkoodii wariyaheenna xuseen cusmaan saxnuuni ayaa warbixintan inoo haya
ciidamada dowladda masar ayaa xabsiyada dhigay in ka badan 100 qof oo muhaajiriin ah xilli ay isku dayayeen inay ka tahriibaan xeebaha waddankani warbaahinta masaarida ayaa xaqiijisay ciidamada amniga ee dalkani inay soo qabqabteen muhaajiriin gaaraya 120 qof goor ay isku diyaarinayeen inay dooni ay ka qaataan magaalada Rashiidiya ee waqooyiga waddankani kontan ka mid ah muhaajiriinta la xirxiray ayaa lagu sheegay inay yihiin dad Soomaali ah oo isugu jira rag iyo dumar halka inta kale lagu sheegay inay ka soo jeedaan dalalka Carabta iyo Afrika Jaafar Cabdillaahi oo ah afhayeenka jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalka Masar ayaan weydiiyay muhaajiriinta sharci darada ah ee ciidamada masaaridu ay soo qabqabteen
dalka Soomaalida ah ee tahriibiyaasha ee la qabtay waxay tiraahaan gaarayaan 100 qofood ilaa 60 laakiin ajaanib kale marka lagu daro ilaa 120 ay ahaayeen waxaana lagu daadiyay baabuurta ay wada ku daadisay magaalada Rashiidiya oo ka mid ah magaalooyinka xeebeedka laga tahriibo xeebta intaysa gaarin ayaa baabuurta laamiga ku daadisay sidaas darteed askartii waardiyeynaysa meeshaas ayaa ku soo baxday oo ka qabatay dad qaarkoodna way soo baxsadeen
arrimahan ayaa imaanaya xilli 100 Soomaali ah weli ay ku xirxiran yihiin xabsiyada dalkani kuwaasoo inta badan la soo qabqabtay ayagoo si sharci daraha uga baxaya ama u soo galaya waddankani dhinaca kale dowladda masar ayaa tarxiilaysaa tiro ka mid ah muhaajiriin soomaaliyeed oo in muddo ah ku xirnaa magaaladan qaahira safaaradda soomaalida ee dalka masar ayaa soo dhamaysay warqadaha sharciga ah ee dib loogu celinayo muhaajiriinta soomaalida ah oo tiradoodu ay gaarayso 5 qof jacfar cabdillaahi ayaan mar kale weydiiyey sababaha keenay muhaajiriinta soomaalida ah in dib loogu tarxiilo dalka soomaaliya
dad fara badan qaarkood oo xabsiyada dalka masar ku jira in muddo ah oo sugaya inay waddanka dib ugu laabtaan maadaama aysan haysan sharci ay ku sii joogaan dalka masar ama qaxootiga United Nations kaysan ka haysan aqoonsi ayaa waxaa ku qasmanaaday in waddanka dib loogu celiyo kadib markii ijraa'aadkoodii ama warqadoodii soo dhamaadeen ilaa hadda inta ognahay 5 qofood ayaa maanta la tarxiilaya waddankii soomaaliya dib loogu celinaya gabdho iyo wiilal ay isugu jiraan
dowladda masar ayaa bilihii la soo dhaafay xabsiyada ka sii daysay 100 tahriibiyaal soomaali ah kadib markii la xaqiijiyey inay haystaan kaararka aqoonsiga ee qaxootinimada xuseen saxnuuni v o a qaahira
وتحيي دغستيال هاتنا كسو دواده برنامج كي عويسكا واشنطن وحاي نصو ديارتي سون جيديني سعاش إبراهيم آدن.
markale barnaamijka caweyska Washington ee caawana waxaan idin ku hayaa barbardhig aan ku sameynayno hantiilayaashii caalamka soo maray qarniyo ka hor iyo kuwa maanta jooga. Waxaan sidoo kale barnaamijka caweyska Washington idin ku maqashinayaa
jacayl badan baa hayay oo gabadhu noo gabadh liyaro ran kala jacayl baan dhici karta.
Ay waa lagu haystay
haa markaa waa calaankiisa badna
waa qayb kale oo xiiso badan huwan oo ka mid ah wareysiga fanaanada weyn ee Hibe Maxamed oo toddobaadyadii la soo dhaafay ku maqlayseen barnaamijka caweyska Washington. Waa caawa iyo caweyska. Aan ku bilaabay caalamkanaynu ku noolnahay, waxaa soo maray hantiilayaal Ilaahay uu deeqdiisa u xaabiyey, kuwaasoo marka lala barbardhigo kuwa hadda jira ee caanka ah xitaa ka hanti badnaa. Waxay istuudiyahay ugu weheliyay Ismaaciil Xuseen Farjaro oo sheekadaasi dabagalay oo kadibna kuwa isaga ka yaabiyey oo ka cajabiyey ku soo ogaaday. Ismaaciil, mar kale soo dhow.
Horta caashay dunidanayn ku noolahay dadka qaarkoodna waa fuqaro oo waxay quutaan ayay raadinayaan. Dadka qaarkoodna dee ladnaanta ayay iyo dee nimcaday ku warwadheen oo qoloba dhinac iska dhigeen.
Ku warwadheen calaashaan meel kale dhigaa bay leeyihiin.
Dhinac walba iska dhigeen.
Waa gartay.
Waxaa jira horta waxyaabaha dunida soo maray, xitaa markaad qisaska qur-aanka eegtid, dadka dee waxyaaba badan oo Ilaahay uu siiyey ummadihii hore. Aan ilaa haatan qaarkood laga yaaba inaan la gaarin baa laga yaaba.
Waa oo qaninimada?
Qaninimada iyo nolosha aadamaha iyo tiknolojiyadda casriga ah iyo waxyaaba badan waxaa ka mid ah Nebi Suleyman calayhi salaam ilaa dabeylaha u socon jiray. Waxyaaba badan baad Ilaahay siiyey.
Marka haraadigoodu baa hadda la wadwadaa.
Waxyaaba badan. Xagga ladnaanta iyo maalka adduunyo laftigiisa iyo waxyaabaha la taaban karo marka la eego.
Ha.
Dad badan waxa maankooda kusoo dhacaysa dee dunida nimin kastaa wax loo kala rogayo. Tusaale ahaan iminka hadda Bill Gates mumkin soo qaadan waa dadka dunida ugu ladan iminka oo kaalinta koowaad buu kaga jiraa. Salaan 5.7 billion oo dollar buu haystaa. Waxaa laga yaabaa dowlado badan inuu ka lacag badan yahay miisaaniyadooda.
Isagoo keligiisa.
Isagoo keligiisa.
Waa gartay.
Marka haddana iyadoo saa tahay, dadkani dad 3 jibaar 4 jibaar ka lacag badnaa ayaa dunida soo maray. Tusaale yar baan soo qaadanayna.
Haye.
Nin boqor ahaa oo dalka Mali oo kale u dhashay oo halkaa xukumi jiray oo wuxuu ka ganacsan jiray dahabka iyo milixda.
nagama ma fogaa noo soo dhawaata baasha Ismaaciil oo
aad iyo aad weli waxa la ilaahay nin muslim oo haba la ilaahay.
Waaw.
Ninkaas oo kale tusaale ahaan dadka dee la diiwaan geliyay waa intii berigii dhawayd noolayd markay qarnigii 14-aad ka soo bilowday. Isagu wuxuu dhashay sida la sheego 1280-kii.
Waa gartay.
Waxaana dhintay baa la ilaahdaa 1370-kii. Waa xilli dhawayd buu noolaa.
Haye.
Ninkaas oo kale wuxuu haystay hantidiisa ilaa 400 bilyan oo dollar.
Oo xilligaasa.
Oo xilligaasa. hantidiisa lagu qiyaaso marka la qiyaaso oo la isu geegeeyo
hantidiisa oo dhan
hantidiisa
inta wixii dahab ah wixii kaasha wixii daara waxaa soo dhan
wali waxa xiisalay milixdu xilliga waxay ku jirtay dahabko kale la mid ahayd.
Waaw. Haye.
Macna badan ummada ugu fadhiday arrimaha xiisalay marka waxa weeye adduunyada waxaad moodaa xilliyada hore inay ka ladnaan badnayd xilligan ay joogno.
Waa gartay noloshana way ka yasirnayd.
Noloshu dhan baa ka yasirnayd. Dhadhan bay kuu samaynaysay maalkaad haysata dareemka. Tusaale ahaan ninka iskale shabakada Facebook oo kale kaalinta lixaad baa laga yaabaa dadka ugu ladanay dunida inuu kaga jiro ilaa 5.4 billion oo dollar lacag gaaraysa meelaha inuu haysto. Haddana waxaa laga yaabaa marka aad aragtid Mark Zuckerberg wiilkaasoo kale inuu dhar surwaal jeans oo noocan jaban ee suuqyada laga helo iyo garan yar iska xidhan yahay
intaasuna wato
intaasina xidho
intaasaa berna su'aal laga keeno la yiri maxaa intaasu wadataa
weliba maalin dhow waxaan akhriyay maqaal ka hadlayo xitaa gaadhigiisu mala ilaa 30,000 dollar oo marka Mareykan la joogo dee aan wax badan oo saas ahayn.
Waa gaar qofka saa wadan karo.
Qofka saa wadan karo.
Waa gartay.
Marka iyagoo saa ugu ladan haddana waxaad moodaa inaanay
dhadhansanayn.
Dhadhanka dadka qaybtood say u isticmaalay sidaynu ka fikirayno oo leenahay waxaan inagu marka halka joogno waxaan xisaabinaynaa in 57 bilyan oo dollar haysta ama 54 bilyan oo dollar haysta dahab inuu ku dul socdo. Laakiin caashaa kugu daray arrimaha kale xisaali waxa uu heeyay 10 shirkadood ee dunida ugu ladan ama 10 nin ugu taajirsan
ugu hantida badan ha
8 kamidi Mareykan bay kasoo jeedaan
waa gartay kasoo jeedaan macnaha waxa uu jeedaa waa dad Mareykan ah oo dalka Mareykan ka degan
absolutely waxa kale 5 kamidina 10 ugu ladan dadka dunida ugu taajirsan sida liiska lagu qoro
ha
een waa liiskan raacayna la soo saaro hadba 10 5 kamid waxa ka shaqeeystaan oo kale waxyaabaha aanu naqaanay sida Facebook tiknoolajiyada casriga Facebook, Microsoft. Marka ma laga yaabo kombiyuutarradii in lacag ti dhex kashay.
Wuu agartay.
Marka kombiyuutarkaaga dad barnaamij ka sameeysiin.
Aha.
Tee salaalay waa waxa ku dhitaa jirnimada ka.
Marka adoo ama gurigaaga iska fadhiya ama laptopkaaga yara iska wato meelaha iska maraayad marba intaad keyboardkaas aad galkaraacdo baad lacagta soo daadanaysaa.
Billionaire baad ku noqonaa dar. Qolada sameeysay YouTube aan maalin akhri.
Haye.
Tee intay sameeyeen bay lacag inta ciidda ka badan bay siiyeen wadin 2 sano wax yar gudahood waqti yar bay hayeen.
Marka dunida iyo dhana ku dhex jirta qof kasta oo ku jiraana lacag waa ku socota
dunida lagaama baahna maanta inaad buuro qodid meel qodid laakin aqligaaga haduu shaqeeyo
ha
kombiyuutarkaas ay hantida badan ugu jirta waliba waxa ugu sii daran
halkay dhigi jiray Ismaaciil oo ku wate ninkii maskaxda ka dhidida waaye
absolute
jirku ka dhidida
qaarada Afrika xilliga la leeyahay 1300 iyo dhowr iyo 30kii ninka adduunyada macnaha ilaa hadda la og yahay xilliyadan dambe ugu lacagta badnaa waa ku noolaa ninka ugu taajirsan kaalinta koob iyo kontonaad ayuu soo galay
hadda
oo qaarada Afrika
waa dib u dhac weyn baa ku yimid
qaarada Afrika
waa gartay
wadamada Islaamkana dalka Saudiga dadku aad u yaqaanay ninka koob iyo 40aad bay ku jiraan
ma iyagoo hantida inta la eegay la sheegay ilaahay dhulkii naga soo saaray biyo qaali ah
saas weeyo
iyo dahab faro badan
marka caashay ladnaanta dunidu maanta saasay u kala taartaa
hagaag wulina waxaad la socotaan barnaamijka caweyska Washington ee laanta afka Soomaaliga ee VOA waana 4th June ee sanadka 2016 qaybtana dhageystayaal waxaan idinku hayaa wareysigii toddobaadkii la soo dhaafay ee ku maqleysan barnaamijkan caweyska Washington ee aan la yeeshay fanaanada caanka ah ee Hibe Maxamed Hibe Nuura qaybtana waxay Hibe ku bilaabaysaa heeseheeda caanka ah ee ay qaado iyo waliba qisooyinka ay salka ku hayaan safka hore ku jira hibo ay fariinta culus gudbisa waxa kamida waxeesaha anigu aan siraahda lama loodin karo heesta sabab kale waxa kale kamida heesta daalo waxa kamida heesta rako intaas oo dhan musqal abwaan ba sameeyay mise way kala duwan yihiin oo
maya heesta leedahay rako way erayadii maxamed cali kaariye iyo laxanki abdi kariim faarax qari sabab kale waa erayadii محمد علي كاري اللحنكي عبد الكريم فارح قاري دالو وإريدي عبد الحمد الله يلحنكي بشير حدي سلاسة لوك للدودوين
واو انت والحصوص انت ركو كلا داروسو النقض وكو أتك أسر ريكو جرتا محيك هاد ليسي
rafaad noqotay buurtaas rakadeeda fuufsi
yaa rakada saarnaa
tee waxaa saaran ninka lala hadlayo
marka ma jacayl toosa
bay ka helinno raartina kasoo degin raygayga sidaan qabo kala raagi doonay
waa garta marka ma wadani bay ahay
jacayl
toosa bay ahay
waa jacayl toosa qofkii baatuun san jacayl shaku iskaleeyay inaa gabadhan qaadaysa anigu aan matelayo laaniga ma ahe ayaa shakiga qabtay inuu ninkanay oo meel sare isir saarayo marka iyaduna waxay leedahay adoon soo rogaal celin raartana ka soo degin raygayga sidaan qabo kala raagi doonay.
jacayl dhaba baa laga sameeyay mise bulshadii unbaa la eego waa
maya horta ninka kaariya lidhaa allahu naxariistay jacaylkiisu dhabuu badna laakiin taas kuma jirto foorida dabaysha ayaa ku jirta heesihiisa dhabta jacaylka
waa jacaylkiisadhabtabakahadlaysa yaa loo sameeyeyba
wallaahi gabadha nagamida iyuu jeclaan jiray oo shankaroon axmed la yidhaahdo oo guursadayna uu ku guuleystay jacaylkeedii
waaw marka heesihii uu sameeyey bay ka mid ahay
yay ka mid ahayd heeska la yidhaha jacaylkaygii boorama kii bulaalii her berberi hergeyse kii oo qaado khadrada her qaado heestii cigaale halkii dharaartii casarhii mama wixiga silsilad heesaabay ahayd
waaw isku xirxiran
ha waxay heestaydii foorida dabaysa iyo fiintaan la heesaa heesa silsilado badan bay ahayd oo gabadhaas uun jacaylkeedii ahaa.
Allah fuxana hawlaha
sidee baan u fuliyaa?
Marka waxba isku cakirnaa miyaa?
Waxba isku cakirnaa oo jacayl badan baa hayay oo dee gabadhuna waa gabadh la yaro rag kalaa jacayl baa dhici karta.
Ay waa lagu haystay.
Haha, marka waa calaalkiisa badnaa.
Taasi dhagayna ku soo dhacaysa ehel ku dhageedu yahay ha fakarin naftayda ayaa ku soo gabagabeynaya guud ahaan barnaamijka caweyska Washington ee caawa intaan mar kale iska maqleynana waxaan dhamaan idin kaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo. Oh, did I buy you?
Aasha Ibrahim Aadan oo inala socodsiinaysay barnaamijkaasi caweyska Washington, aad bay u mahadsantahay barnaamijkaasi oo kalena sabtida dambe ayaad dhegeysan doontaan haddii eebba idmo. Haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintii martida mikrofoonka, waxay noo soo diyaariyey Sooni Jeedin iyo Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
Dhowaada dhegeystayaal, barnaamijka martida mikrofoonka oo idinkaga imanaya studio v o a ee magaalada London, toddobaadkan waxaanu uga hadli doonaa wacyigelin ay waddo hay-adda u n h c r, waxaana barnaamijka marti ku ah deeqa cabdi saciid oo waaxda dhinaca wacyigelinta u n h c r qaabilsan. Waxaa hadda ay ku sugan tahay magaalada stockholm, dhowaanna waxa ay kulan ku qabteen magaalada tan london. Marka hore kusoo dhawo barnaamijka deeqa, waxaa jeclahay inaan ku weydiiyo kulankii ugu dambeeya London aa ku qabateen, muxuu ahaa ujeedkiisa?
Muhiimka anaga waxaynoo ahayd wacangeliya saatari kullina waxaa rabnaa dadka shacabka soomaalida meel kastay joogaan inaan gaarsiino information campaignkan aan wadno, oo aan insha allah ku rajaynaynana markii waddankii inaan hadhow aan gaarsiino. Marka waxaan rabnay inaan dadka weliba qurba joogta u sheegno dhibaatada taxriib ku saabsan iyo dadkii soo taxriibay inaan la qaybsano waxay sheekadii noo sheegeen, si anaga naftigeen u ogaano dee waxaan wax maaha keliya waay wax hay-adda u n c r keliya ma inay qabato, waa wax maaha soomaali hadda meel kasta ay joogaan inay ka qayb qaataan. Mar weliba markii la wacangelina dadkii loo sheegaya dhibaatada sugayso iyo waxay la kulmi doonaan markay soo baxayaan.
Xaggee marka oo kale oo wacyigelintan aad ka samayseen London ka sokow?
Horta waxaan ku bilaawnay, horta qurbaha hadda maxaa ku bilaawnay, waxaan stockholm baa ku bilaawnay, london ku xigta insha allahna magaalayaal kale oo yurubna inaan waxaa rabnaa dadkii u sheegno waxaan wadno, si iniga naftii dadkii u ogaadaan weliba qurbaha joogo inaan u n c r ay xoog saareysa inay dadkii bilaadinka soomaalida inda gaarsi loo sheego taxriibka. waxaana keenaysa maleyna ogeed abriil dad badan baa dhintay. Dadkii aan la kulannay aan la hadalnay waxay noo sheegeen dee waxay usoo baxayaan, waxaa keenaysa waxay rabaan nolosha yurub dadka jooga oo qurba joogta. Waa muhiim inaan anaga naftigeena aan dadkii qurbahana u sheegno dee waxa keenaysa dadka inay soo baxaan oo ay kamid tahay inay kamid ahaadaan dadka diyaspora la dhaho. Laakiin dhalinyaradii markaan la hadlana waxay nala qaybsameen weliba dhibaatadii lasoo kulmeen, dhibaatadii lasoo kulmeen weliba gabdhaha welisha hataa dhalinyarada yar waxay noo wadala sheegeen kulligood inay maxaa markii soo taxriibayeen ay soo marayeen liibiya iyo meelaha inay dhibaato badan ay soo arkeen. Marka waxaa rabnay waxaas ana inaan hadda dadka qurbaha jooga inaan u sheegno soomaali waa soomaali, marka inay kulligiin dadka aan ogaadaan meel kastay joogaan inay anaga hay-adda u n c r aan wadno wax wacangeliya aan hadhowna ku rajaynayn hadduu ilaahaydmo inay waddankii aan gaarsiino.
Waa gartay. Marka dhalinyarada aada la kulantaan, ma sheekooyinka iyo dhacdooyinka ay soo mareen markii ay tahriibka ku jireen ayaad ka duubtaan oo aad la qaybsataan bulshada ku nool qurbaha?
Anaga horta waxaa rabaa inaan ku mahadiyo dadka, waxaa rabaa inaan ku dhaho maasanta dadka dhalinyarada oo nala qaybsaday sheek maxaa dhibaatadii ila soo kulmeen. Ayakana waxaa muhiim u ahayd in dadka walaalahooda soomaalida oo soo raba inay soo taxriibaan in la gaarsiiyo dhibaatadii ayaka la kulmeen, ama gabar ha noqoto ama wiil ha noqdo. Hadda maasha allah hadda maxaa dad hadda maxaa way kusoo gubteen aan la hadalnay, dad hadda maxaa waa gabdhii waxay dhan qaar gabdhay walaala ahaayeen baa la xoogaya, wiliisha waxay dhan habeenii subax dil baa sugaysay. So arrinta taxriibka maa waa arrin maxaa inta lagu soo koobi karo, waa arrin oo soomaali aan quseyso. Marka anagana maxaa la jiray waxaas waxaan u duubayna aan rabna inaan waddanka u gaarsiino waxaa keenaysa sidii ay dhalinyaradan dhibaatadii soo arkeen kuwa hadda ku rajaynayo ama kuwa raba inay soo baxaan meel kasta soomaali ha joogaan inay ogaadaan dee
walaalahoodii
oo soo taxay. Yaa sax
waayahay. Haddii aan marka wax kaa weydiiyo wacyigelintan aad wadaan, saameyn intee leeg ayaad isleedahay way yeelan kartaa oo dhalinyaradaas khatarta usoo bareeraaya naftooda si ay usoo tahriibaan way ka joogi doonaan safarada noocan oo kale ah?
Horta hal wax baan aniga inaan kula qaybsoo rabi lahaa, horta waxaan sameynay website, facebook, adi inta social network iyo meel kasto aan arintan aan ku qaybsan karno waa la qaybsan. Waxaan ogaan dadka u badan oo website kana soo galo ama Facebook inay dadka Soomaaliye joogo. Taasna waxa keenay dadkii waxay u baahan yihiin inay ogaadaan de maxay waxa tahriibta ay ku saabsan tahay ama inay ogaadaan waxa dhibaatooyinka sugeysa. So taas waxaan dhigi karnaa aliis maxaa dadku waan gaarsiinay waan xog baan saarnaa si gaarsiino. Taaskini anaga maxaa hay mu koobayna arintan waa waxaan ku dhahay inaa wadankiina insha Allah duu ilaam inaa gaarsiino. Hataa dad baan anaga inaan kuligeen xagga aadno meel kasta Soomaaliya aan gaarsiino. Laakiin muhiimku waxa waa horta intaan Soomaaliya gaar inay aan soo aruurino dadkii soo taxriibay ama meelka inay nala qaybsadaan. Marka dadkii waxay u baahan yihiin la tuso moogtahay tusaal berwaani arkaan. Marka taas baa xoog hadda saaruna. Waxaan qurba joogtadan aan maxaa hay conferenciation u sameynayna waa wax kamid ah. Marka walaal taas baan anaga aan rajaynayna insha Allah.
Waayahay marka la eego sababaha tahriibku way badan yihiin laakiin waxaa qayb ka faqriga iyo shaqo la'aanta dadka qaarkiisna amni darro ay ka soo cararayaan. Waxyaabahaas oo kale see loola tacaali karaa ayay kula tahay waa arrin dabcan mararka qaarkood ka xoog badan wacyigelin oo keliya. Marka ma isku daydaan mashaariic kale oo wax loogu qabanayo dhalinyarada inay hay-addu samayso oo kale?
Aboo UNCR oo ogta omaleena waa hay-ad weyn. Annaga dhinaceena waa dhinaca campaignka, dhinaca wacyigelinka. Laakiin waa ogta omaleena waddanka hay-adyaal badan baa jooga oo xoog saarta inay waxaas wax ka qabtaan. Anigana maxaa dhinacaas ma ka hadli karo waxaana keenaysaan dhinaca campaign keliya baan quseysana aan quseeya. So laakiin dee waxaan san ku yiri shirkii hadda London ka soo baxay waxa ka mid ay dadka dhaheen waxa waaye dee waa anaga naftigeena waa inaan waddankii haddaan qurba joognahay inaan waddankii aan maxaa investment gelinaa oo xoog saarnaa inaan waddankeena anaga naftigeena aan shaqo aan maxaa abuurno. taas keliya maaha dowladda waa inay samaysaa. Waxaan maa wax keliya inay UNCR ma waa dad badan inay ama qurba joogta ama UNCR ama meel kasta inay isku yimaadaan laga hadlo maaha keliya wax oo inta lagu soo koobi karo. Laakiin saan ku yiri annaga UNCR way weyn tahay marka annaga dhinaceena keliya waxay qaabilsanahay campaignka.
Laakiin wacyigelintiina waxaa qayb ka ah in maalgelin loo sameeyo dhalinyarada iyo shaqo abuur samaha.
Sax, taas waa run. Taasna waxaan
yaad marka isleedihiin shaqo abuurku way sameyn karaan ma dhinaca dowladda Soomaaliya ma dadka qurba joogta ah sideeda la tahay?
Abo qof aniga wax horta anaga dhinacan ani hadaan qof kasta waa inuu ka qayb qaataa. Qofkii hadda diaspora team ay waxa tukaan furan waddankii ay saddex qof oo shaqo siiyaan taas moogtaada isbeddel bay qaadanaysaa saddex qof oo shaqo siisa. Taas keliya ma hadda dowladda naftigeena ka qayb qaadato iska fiican tahay. Saan ku yiri waaye meesha shaqada dhinaceeda maaha keliya inay hal qof oo xoog saaro waa inay ku hayadya ama dadka private sector la dhaho ama meel kasta inay ka qayb qaato. Laakiin aniga dhinacaas ma qaabilsani so ma ka hadli kara dhinaca shaqo abuurka. Waxaan keliya ka hadli karaa waxa anaga aan samaynayno oo ah inaan horta dadkii oo raba inay soo taxriibaan inaa xoog saarna inay ogaadaan dhibaatada sugeysa. Annaga UNCR hataanahay ma dhahan dadkaa soo bixin maaha anaga shaqadeena. Taas waxa waa keliya qofka bil-aadminka intuu soo bixin bal ha ogaado bal dhibka ku sugayo ay dad dhibkii hadda dadkii kale walaalahood ila soo kulmeen. Taxriibka cayaar cayaar maaha ogtahay noloshaadaba qilqiil gelinaysaa. Marka taasna waxaa rabnaa dadki inay ogaadaan. Insha Allah waxaan ku rajeynaynaa inay aan arkin dhalinyaro badan oo baddaas ku dhimanaysa.
Maxaa xalaa maxaad ku talinaysaa sidee loo xoojin karaa wacyigelintan, sidee looga dhigi karaa mid dadka Soomaalida oo dhan gaadha dhalinyarada tahriibaya laftirkooda gaari karta? Muxuu yahay xalka?
Horta muhiimka waxa waa annaga naftigeena waa ka qayb qaadan karnaa haddaan nahay diaspora. Laakiin muhiimka waxa waa dadka media hadda inay ka qayb qaataan ama raadiyo ha noqdo ama TV-ga ha noqdo. Dee arrintan maa keliya arrin oo anaga keliya dhinaceena saaran, waa dadka anan meel kasta different actors loogu la dhaho inay ka qayb qaataan. Marka anigana waxaan rajeynaa insha Allah Somali media na xoog saarto inay wacangeliso dadkeena walaalaheena oo badda ku dhimanayo. Qof kastoo Soomaali ah meel kasta joogo inuu maxaalija dadkiisii uu u sheega dhibaatada sugeysa.
Aad iyo aad baa u mahadsan tahay deeqa inaad barnaamijka nagala qayb gasho. intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa dhegeystayaal barnaamijka martida makarafoonka oo toddobaadkan ay marti ku ahayd deeqa cabdi saciid oo hay-adda UNHCR u qaabilsan dhinaca wacyigelinta iyadoo ku sugan Stockholm ayayna barnaamijka nagala qayb gelaysay. Inta mar kale aynu kulmi doono waa Ridwaan oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay Ridwaan Xabji Cabdiweli oo inala socodsiinaya barnaamijkaasi martida makarafoonka. Haatanna bal aynu u leexanno dhinacii heesaha dabacsan, bal heestan aynu wada dhegaysanno.
dabin ku soo dhacay dibi dabya soo maray loqayga loqayga el saaday walle waan digtoona hay hakan imad dagaaya dibnaha waxay ka sheegan
heestaasi waxay dhegeysteen u dambaysay barnaamijkayga fiidnimo inta haddii la idhaahdo berri lixdii barka aroortii aynu dib u kulmi doono waa anigoo maxamed cabdi haaruun macruuf iyo dhammaan saaxiibada v o idinla sidaas iyo caweysin wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.